Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy awgust hepdeniň 3-nji günü. Habarlar günlülügi gepleşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda daşawudlar, lewaplylar buğday ýetip uwun meseletini çözmäge tinanşýarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary yaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlar diňläp bilersiňiz, odaly günüň täzeliklerini diňläň, olary siziň dikkatiňize maksat ataýyp edilýär. Günwatarın iri döwletleri Orsiýeti öz ýaranyny Siriýany çäklendirip, onu göz astyna almagy hemde ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýat uruşunda ýene-de bir gumanitar krizisiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy çagyrys etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary hususan Türkiýe bilen serhetleşýän Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip iki ýurdun baş dolandyryş edaralary mälim etdiler. Lider Idlib velayatyny gumanitar krizisiň döreminiň öňüni almak üçin halkara harekete çağırdılar deyip AKTA'nın metbuat vekili Sara Sanders aýtdy. Birleşen Ştatlary, Fransiýa we Britaniýa geçen hepde Siriýa hökümetine hemiki ýara ulanmazlyk barada duýduruş eglan etdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 27-nji awgustda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assada gödäwçilik edip çäklendirmek boýunça Orsiýete öz başdak çağırış etdi. Belarus häkimiýetleri 3 kararsyz media guramasynyň ençeme jurnalistini B İTA döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde ayyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny girdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Pauliuk Bikowski özüne Derňow komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrandygyny mälim etdi. Derňow komiteti B İTA'nyň kompýuter ulgamlaryna edilenligi aýdylýan haker hüjümi bilen baglylykda Derňow işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Adat Evropa Adatlyk radiosyna beren gurrugyny özüniň hemde baş redaktor Irina Leushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk girdirendigini aýtdy. Karavyankova tut.by atly hususy onlaýn täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalisti de syýahat gadagançylygynyň girdilendigini aýtdy. Hukuk goraýjy toparlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini ýatyrmagy edilýän finansy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işleri ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şaygu ýurdun üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby tälim türgünleşigini geçirjekdigini mälim etdi diýip rus habar agentlikleri ýazýar. Şaygunyň 28-nji awgust aýdan söýdleri metbuat habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 atlandyryljak harby tälim türgünleşigini Orsiýetiň merkezi we Gunnogor harby garnizonlaryna geçirjekdigini, oňa 300 000 harbiniň 1000-den gowrak uçuryň ýurdun ýuwuşman hemde demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hemde Orsiýetiň harby howa birikmeleriniň lesinin gatnaşdyrylacaktygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Günwatarın arasyndaky gatnaşyklaryň Orsiýetiň Kryma ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hemde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soragy çagyrdy. Maýlygyň siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gezek parlamentde soragy çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 hese pese açan riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýlede ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soragy çekýärler. Rohanynyň aşa bir siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçiler ýadro şertnamasyny hemde Günwatar bilen atnaşyklyk atnaşyklaryň ýola goýulmagyna garşy çykypdy. Olar öňe Rohanyny wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. Iranyň kanun çykarjylaryna Rohanyny häkimiýetden çetleşdirmek hukuky bar. Ýöne ýokary lider Ayatullah Ali Hamaney onuň 2021-nji ýyla çenli saýlanan möhletini tamamlamagyny makullaýar. Uwgan resmileri Täjikistan bilen serhetleşýän Uwgan welaýatyny näwelli usul bilen Taliban güýçlerine garşy amala asyrylan howa hüjümine adynan 8 jeňçiniň öldürilendigini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Täjikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala asyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiğini emelim şeyledi Orsiyet bilen bir hatarda Tacik resmileri bu hücumi öz harbi uçurlarının ya da dik uçurlarının dahillilığını ret etdi. Orsiyetin Tacikistan'ın epesli harbi kontingenti var. Uganistan'ın Tacikistan ile ara çekleşen 1400 kilometrlik serhedine seyrek yağdaylarda çakmış golyar. Muna varamazdan sonku bir nece ayın devamına serhedin alkımın nakı kabir velayetlerde şolsanlı takarda hoopsuzluk yağdayları yaramazlaştı.